Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, сојузниот министер за енергетика е убеден дека австралиците можат да продолжат да избегнуваат прекини на струјата и покрај енергетската криза. Според бугарската министерка за надворешни работи во оставка, премиерот Кирил Петков му ветил на еврокомесарот Вархеј дека ќе го крене ветото за Македонија до крајот на француското председателство. И федералните резерви на Соединетите Американски држави ја зголемија основната каматна стапка за 0,75 поени, што е најголемото зголемување во речиси три децени. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 16. јуни 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Сојузниот министер за енергетика, Крис Бауен, вели дека е сигурен дека австралиците може да ги избегнат прекините на струја и покрај проблемите на националниот енергетски пазар. Операторот на австралискиот енергетски пазар ја контролира цената на струјата за секоја држава. Во Нов Јужен Велс се стравува дека може да има прекин на струјата и вечерва, а од потрошувачите во државата се бара да штедат енергија доколку тоа е безбедно. Според господин Бауен, за енергетската криза одговорни се истовремено повеќе фактори, меѓу кои ниските зимски температури, поправките на голем број електрани и периодите на недоволно производство на соларна и ветерна енергија. Господин Бауен изјави за Nine Network дека кризата покажува дека има потреба од нови инвестиции во обновливи извори на енергија.
At its heart, this is a problem caused by coal-fired power station closures and outages, which were some of them which were expected maintenance, some of which delayed maintenance from COVID, and some of it is just old equipment which is failing more and more. We need the new investment. We've been able to avoid blackouts. I'm confident we can continue to do that, subject to any sort of unexpected big closures.
Премиерот подпиша ажурирана верзија на документот што ја одредува целта за климатските промени што Австралија треба да ја постигне во рамковна конвенција на Обединетите нации за климата. Во согласност со неговите ветувања за време на недомнешната кампања за сојузните избори, тој бара намалување на емисиите на јаглерод во Австралија за 43% до 2030 година, како и нето нула емисии на стакленични гасови до тогаш. Господин Албанизи го потпиша договорот заедно со акционерите на индустријата. Тој вели дека неговата политика е добра за бизнисот, како и за животната средина.
What business has been crying out for is investment certainty. The certainty that they need to invest over a longer time frame than the political cycle of 3 years, let alone the cycle that dominated the former government's thinking. The 24-hour media cycle.
Премиерот рече дека релевантното законодавство ќе биде представено кога сојузниот парламент ќе се состане наредниот месец. Следниот состанок на Обединетите нации за климатските промени треба да се одржи во Египет подоцна оваа година. Застапниците на бегалци велат дека 32-годишен маж од турско потекло бил прободен пошто починал во притвор за имиграција во Јонга Хил во Западна Австралија. Коалицијата за акција за бегалци вели дека мажот бил притворен во Јонга Хил 3 години и дека требало да биде депортиран назад во Турција, пред да биде прободен со нож во расправија со друг притвореник синоќа. Иан Ритнол од колективот вели дека системот треба идно да се преиспита.
Under the criminal justice system, they do the crime, they do their time, they're released. That's not what happens with, you know, immigration detention and Section 501. So you create hothouses of people who have got no future, don't know how they're going to get out, are held indefinitely. And these sorts of incidents, along with the other incidents of attempted suicide and self-harm, they're a product of, you know, the detention system itself.
Двете најнаселени австралиски држави ќе воведат дополнителна училишна година базирана на игра пред децата да тргнат на училиште. Нов Јужен Велс и Викторија велат дека промената ќе биде воведена како долгорочна политичка обврска за следните 10 години. Во заедничката изјава премиерот на Нов Јужен Велс Доминик Паратеј и премиерот на Викторија Даниел Андрјус тврдат дека тоа ќе биде најголемата трансформација на образованието на млада училишна возраст во оваа генерација. Тие исто така велат дека тоа ќе биде поволно и за кариерите на родителите, а особено корисно за жените. Според господин Паратеј, генерално, колку порано децата започнуваат во образовниот систем, толку подобро.
We know that early childhood education works. for many years. Preschools right across our state have provided our children great opportunities to set them up for school success. And during that period of time, what we've learned is that starting at preschool makes a real difference to children's educational outcomes and social outcomes.
Одгледувач на банани во Coffs Harbour вели дека цените на овошјето и зеленчукот веројатно ќе продолжат да растат на краток рок. Пол Шокер вели дека иако штетите од поплавите во Norfolk, Wales и Queensland се делумно одговорни за повисоките цени, повисоките трошоци за гориво и ѓубрива исто така представуваат предизвик. Господин Шокер, кој е председател на огранокот во Coffs Harbour на Norfolk, Wales Farmers, вели дека неговиот бизнис најверојатно ќе се соочи со загуба оваа година. Тој вели дека неговата сметка за гориво е зголемена за околу 40% од февруари, а цената на вештачкото ѓубриво е двојно зголемена во последните 12 месеци.
I think things will get worse before they get better. You know, we're seeing these costs aren't going to start coming down anytime soon. And the issues around labour shortages, these are going to take years to resolve, really.
Со обвинување за национално предавство, расправи и барање да се објават тајни документи поврзани со решавањето на спорот со Македонија, помина со слушувањето на шефицата на бугарската дипломатија, Теодора Генчовска, која се повлече од функцијата, откако нејзината партија Има таков народ, излезе од владачката коалиција. Генчовска, која обвини дека бугарската влада води двојна политика кон Македонија, во бугарскиот парламент рече дека постои проект за договарање на рамковниот став, испратен до Министерството за надворешни работи од страна на Советникот за надворешната политика на премиерот Кирил Петков, чија содржина сугерира ревизија на бугарската позиција кон Македонија. Во документот, како што наведуваат бугарските медиуми, не е вклучен актуелниот став на Бугарија за македонскиот јазик, а не се вметнати ниту предуслови за гаранција од Европската Унија дека ќе се почитува договорот за добрососедство. Според Генчовска, Министерството за надворешни работи одбило да даде мислење за предлогот за промена на бугарската позиција, бидејќи се работи за погрешен документ. Федералните резерви на Соединетите Американски држави ја зголемија основната каматна стапка за 0,75 поени со цел да се ограничи високата инфлација, што е досега најголемото зголемување во речиси три децении. Се очекуваат и повеќе зголемување на стапките, што ќе доведе и до поголем ризик за нова криза. Централната банка на САД се обидува да ги заостри кредитите и да го забави растот на инфлацијата, што достигна највисоко ниво во последните 4 децении, на 8,6%, а влошувањето се должи на војната во Украина и на изините ефекти врз цените на енергијата. Федералните резерви, Джером Пауел, вели се суштински да се намали инфлацијата.
We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down. And we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
А две спортски вести во продолжение ќе слушнете од Васе Коцев.
Напаѓачот на Сокерос Авермабил вели дека чувствува дека конечно и се одложил на својата втора татковина со тоа што и помогнал да се квалификува за светското првенство во фудбал. Мабил беше меѓу фудбалерите кои вчера допатуваа во Сиднеј и беа пречекани на аеродромот. Мабил го постигна последниот пенал за Австралија во пенал серијата. Мабил, кој е од јужносуданско потекло, како дете живеел во бегалски камп со своето семејство во Кенија, додека не дошле во Австралија во 2006 година. Тој сега вели дека се чувствува како товар да е тргнат од него.
I feel relief because you know I can finally say thank you to Australia in the best way possible on behalf of my family. So I feel relief now I can get that off my shoulder and kick on and do great things for my country.
А фудбалскиот клуб Вулонгонг Јунајтед го створи најголемиот успех во клубската историја со пласманот меѓу 32-те екипи во фудбалскиот клуб на Австралија. До овој успех Вулонгонг Јунајтед стигна со победата над Сент Джордж Сити од 2-1, надпревар кој се одигра вчера. Иако Вулонгонг имаше негатива после водството на Сент Джордж, во вториот дел со головите на Јовановски и Секутковски направија пресврт и стигнаа до победата. Еве како коментаторот на телевизијата на Националната премиер лига од Norfolk, Wales го опиша победничкиот гол на Секутковски.
Lobs it up to the back post. Thomas is there and it's in. Wollongong United's fairy tale continues. Listen to what it means to their travelling supporters. It was Seku Koski who got the final touch. The substitute scores. And now they've got 9 minutes of regular time to see out to progress to the round of 32.
Со тоа клубот на македонската Зеница од Вулунгонг стана само прв клуб од фудбалската асоцијација на фудбал South Coast кој успеал да обезбеди место меѓу 32-те најдобри екипи во фудбалскиот куп на Австралија.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,66 евро, 0,69 американски долари и 40,36 македонски денари. Додека, еден американски долар се менува за 58,42 македонски денари и 1 евро за 60,92 македонски денари. Од временската прогноза за главните градови за утре, петок 17 јуни, врнежливо во Перт со 23 степени, делумно облачно во Аделајд 16 степени, дошт за Мелбурн со 15 степени, слаб повремен дошт во Хобарт со 14 степени, делумно облачно во Канбера максимално до 15 степени, услови за дошт попладне во Сиднеј 19 степени, во Брисбен сончево со 22 степени, во Дарвин исто сончево со 33 и во Алис Спрингс сончево со 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.